hogei minutu ordu batetarako, gaztek ez gizena jarri diogun tartea zabaltzeko ordua. Itzegin dugu ikasketak amaitu eta ondorengo krisiaz, aurrezteko trikimailuez, eta gaur arrate, konplexo zarituko gara ezta?
Bai, hori xe da. Gaztek itxura fisikoaren bueltan dituzten kezkak ekarri ditut gaur, kezkak eta hausnarketak bildu ditut. Izan ere, ba, nuen kezka bat, ez? Gure burua maite ote dugun pentsatzen nuen, ingurura begiratzen nuenean. Gure burua zarro gaudela esatea arazo bat ote den. Galdetzen nuen, gustura gaude gure itxurarekin, gure burua ispiluan ikustea arazo bat da. Eta, bueno, ba, erabaki nuen galdetzea.
Osondo.
Kalera irten naiz. Eta bai, konturatu naiz, arazo bat dela, eh? Gazteen kezka bat dela, gazte kezk bat. Eta, bueno, ikusi dut ez dugula gure burua behar bezala maite, eta batez ere itxura fisikoari dagokionez. Gustatzen zaigu gure itxura, baina bat. Eta, pentsa, pertsona bakarrak onartu du bere burua bainari gabe.
Uh-huh.
Gara, horrek asko esaten du. Beti dugu zerbait, ez? Txitsi gehiagi hemen, gutxi egian, ile itxusia, ile gehiagi, aurpegi zabala, sudur luzea.
Ni esango nuke gustora nagola nire, ba, nirekin gustora nagola, baina normala da uste guztiak nahi dugula zenbait gauza aldatu. Ez dituk aldatuko agian, gero aukere izango banu. Baina bai pentsatetela, jo, bai izango banu hau era ontara edo ezakit, edo aldatuko banu.
Gustatzen zaiz, baina beti pentsatzen zuzerrai mejoratu behar dala, ez da?
Fizikoki, ba, horreko presiño bat, impresionante, ze azkenien beti gurogu ikusi gaur eguneko horrek ez da ditu telebiztan ikusten diesen horreko harputxek edo beti azkenien nire bai, nire beti zato, guztoko jaten ikustien pertsan guztizik igual. Baina gero beti, dices, ba, ezeke guapo ez, ezeke guapo ez, oza, baza esa belleza dekogunetan okor buruen?
Da, endire, depende egunak. Adibidez, egun batzuetan bai ikusten dena gustatzen zen, baina batzuetan adibidez gaizki altxatzen naizenean ba ezer gustatzen ere burua.
Nei bakarrikan egia esan inoiz ez dut eukiola arazo gehiagikan. Nei gure ikustean nahiko lasai. Horrekin arazo ikinoiz ez dut eukiki. Nahiz eta, bueno, orokorrean jendeak bai, jende asko daka arazoak ez du ikusten bere burua, beak bere buruan dakan imagina zela, Doriona.
Beti konparatzen duzu telebistan ikuste dezunaekin, modeloak edo aldizkarietan, eta ez da berdina. Ezinezkoa da hori lortzea ez baldin badukazu genetika hori eta gainera Photoshopekin, ba. Orduan beti ateratzen dituzu failoak eta gaizki sentitzen zaizu.
Astean za pentsatzen eta egiten dituzu gauzak aldatzeko eta horrela.
Ah, ja, ba.
Aldatu egin nahi dugu.
Bai.
Eta claro, ondorioz hortikan datoz ba frustrazio guztiak, ez? Beti dago aldatzeko zerbait, bai, hori egia da. Baina puntu bateraino, ez? Esan duten bezala konparaketa asko egiten dugu eta horrek ba frustrazio ugari sortzen du. Eta konparaketa horiek nondik datoz? Ba, kalean aipatu bezala, telebistan, aldizkarietan, iragarkietan erakusten dizkiguten eta guk eredu edo helmuga gisa ezartzen ditugun ba modeloen gorputzetatik, ez? Muturreko edertasun eredu horretatik. Eta badirudi bat eta bakarra dagoela.
Pierde hasta tres veces más peso que solo haciendo dieta. Con el nuevo XLS Medical Direct toma un sobre tres veces al día sin necesidad de agua. Mientras que con tu dieta pierdes solo un kilo, con XLS pierdes hasta tres veces más.
¿Sabes cómo puede ayudarte el hipograsil adelgazante? Si quieres controlar tu peso pero tienes mucha hambre a la hora de las comidas, la dieta que sigues no es suficiente y te cuesta seguirla, el hipograsil adelgazante es un complemento alimenticio a base de fibra de glucomanano, extracto de avena y cromo, que gracias al glucomanano te ayuda a perder peso cuando sigues una dieta baja en calorías.
Bueno, entzuten ari gara, barregura ere eragin dezake, ez? Hemen ari ginen hor entzuten eta barrez, baina gero egiten sinisten ditugu eta erosten ditugu, ez? Eta esan behar da, batez ere emakumeei gertatzen zaigula hau. Galdu pixua esaten digute, hau da, kilo gutxiagorekin hobeto egongo zara. Jan hau, argalduko duzu. Eta nire galdera da, zergatik jaten dugu orduan, argalduko garelako, ala benetan osasuntsuagoa delako. Ez? Galdera tontoak dirudite, baina benetan erreparatu beharko genieke. Eta kalean ere argi dute, kulturaren kontua da.
Kulturaren arabera da dena. Anuntziotan da hola adibidez, emateuten irudik da hola, beti ba, ezakin mutile, guapoa, tonifikatuta muskulokin da hola, ba, beti irudi berdina da, ez, jarraitu behar dena. Eta neska, ba, igual, denak daukete irudi bat jarraitzeko.
Aurpegia eta hori azkenean ere da, eta nire pertsonitatea jo norbait irudikatzen dut, hori baina gorputza da zerbait asko importatzen dana.
Ni ez naiz inoiz presionatuta sentitu, baino egia da, adibidez, bai ikusten duzula igual neska bat modelo bat, eta esaten duzu, joder, ze gorputzak antanik oso ezberdina dakatela, edo urrun dagola, baina ez nago kezkatzen ez dara.
Gustoko izateko bestiai edo normalian saltzean irudi hortan barruan sartu behar da jendia. Normalan bezala jende asko ez dago irudi hortan.
Gure suskendu, baina zaila da kentzi horrek eraikuntza.
Zaila da, kentzea eraikuntza horiek, eta bai oso barneratuta dauzkagu, eta gero ba, gure gorputza, hau da, errealitatea, ispiluan ikusten dugunean, ba, frustratu egiten gara. Ipurdia dugulako, kurbak ditugulako, hortzokerrak ditugulako, edo dena delakoa, ez? Eta gero, eredu horrek besteak epaitzean eragiten du?
Nire gorputza nabait kritikatzen dut, baina beste gorputza normalean edera iruditzen zait.
Kritikatzen dugu gehien bat gure gorputza, eta gero besteena, ba igual ikusten dugu hobeto, osea ez gara inbeste fijatzen kanon horretan oinarrituz gure gorputzari eskatzen diogula hori jarraitzea.
Aber, bado esatia beti esela barrukoa dela garantizua, baina azkenean beti influitzeu, esura zango nun esatien bat espazitela importa, dana izan behar du azkenean.
Ez duzu konstienteki eredua tartzen, ez beti esatezu ba, bakoitza bera bezalakoa da eta horrela onartu behar duzu, baina azkenean ba, kulturak bai inposatzen dizula eredua.
Bakoitzak bere gorputza daka eta horren arabera konparatu behar da, ose, ez da beste pertsona batekin konparatu behar.
Danek guz, ose, desberdin, ez?
Hori da, denok dugu zerbait ezberdina eta hori da polita eta erakargarria. Hala ere, entzun dugun bezala, ba, eragiten du. Eta gehienetan eredu horren arabera gustatzen zaigu edo ez pertsona bai, pertsona bat barkatu. Hori bai, askoz ere zorrotzagoak gara gure buruarekin. Hau da, berdin zaigu gure albukoak izter mardulak edukitzea, normala da, eta onartzen dugu, baina guri tokatzen bazaigu, ba...
Gu bali magera.
Hori da, ez? Dietan pasatzen dugu bizitza osoa, ba, bueno, ba, pentsatzeko ematen du. Eta nola egin behar diogu aurre honi? Ba, zer da aldatu behar dena? Ba, bueno, kalean oso proposamen interesgarriak bota dizkidatea.
Da, konfiantza kasua, osea, zure burua onartzeko usteet zeure baitan dagoela, osea, alde batera utzi behar dituzu prejuizio guztiak eta zure burua konbentzitu ikusten dezunez dela erreala, Photoshopa eta hori ba, azkenean egiten dutela gauza bat faltsutzea. Eta azkenean ba, erreala dena eta originala dena azkenean zuzarela.
Onartzea gorputz guztia direla desberdinak, ez dagoela gorputz bat dena itxusia edo polita eta dena direla politak eta desberdinak.
Pentsatuko nuen nondik datorren arazoa, ez zatik nahi deun olakoa izatea gure burua. Admititu behar da azkenen ezin da inorrez da perfektua eta inorrez da perfektua izan. Norbait arraroa alin bada, arraroa da kulturatik kanpo daulako, ez dalako oso berdina, perfektutik oso kanpo daulako, inorrez dala berdina eta denak gehala arrarok azkenen hori dala normala.
Ni uste azkenean dala zure egoeraren gauza bat gehiago, zure aktitudea egoteko era, eta hori aldatu inbarrezula. Da barruraka, ez da arropa aldatzea berez, baizik eta beste jarrera bat eukitzea.
Hoi importantiena ni guztu dala bakoitzain baitatxe, eta bakoitza goti eguztura zugaz. Aldatxe gure buruen, eitie hausnarketa sakon bat, gu lehengo guri, eta eitie gu guri manifa bat guri barruen, eta esatie, ostia, ba, danoik gara politxek, danoik gara oza, maito biogu danak, nibe bai, segaitik ez, baina hori da zainin, azien zure borroka zugaz aztie. Gero bestien begira aldatzeko, orduen nik uste hot, ba, hasi behar gara gutaz, gu bakarrik egiten barneko arrenarketa, ba, gu bakarrik egiten ipintzi gal papel baten aztie eta edo aztie, ez dakit. Bakoitza berarik eta egitea, baina esaten, hau gurogu, hau presiñoek izte osku pozik izetie, ez, orduen horra zibik aldatzen.
Horratxi behar gara aldatzen, guretik, eta entzun dugu manifa bat gure barruan, ze ona,
oso ona, bai, egia esan bai.
Eta horrela, ba, manifa horretatik, entzun berri ditugun ondorioetara iritsiko gara, gure buruari entzun behar diogulako. Ezin dugu kanpoko jendeak ikusten gaituen moduaren esklabo izan, ezin dugu horren arabera onartu edo ez gure burua. Eta, bueno, bukatzeko, abesti bat entzutera gonbidatzen zaituzte, taldu zuenean, entzun, hemen ostiralean, pasaden ostiralean, izan genuen Lierren kantu hau, nire magalean izeneko kantua da, eta benetan ahots bikaina du neska honek, baina letrak ere bikaina dira.
Maitia denbora askoia da, hitz egin ez dugula, zer dara bilkizu galduta, duzun buru hortan, zer da zure ari maren ertzak jaten, ari den piztiura, nire magalean jarrita bota, behar duzuta.